Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, vi ste na talasima Radija Sputnik. Ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Da li ste znali da divni ljudi sa dalekog istoka s mnogo ljubavi putem interneta promovišu Beograd i Srbiju? Stranci našu istoriju, kulturu, umetnost i arhitekturu vide na potpuno drugačiji način, a Japanci Masahito Tsuka i Tatsuya otvorili su oči hiljadama ljudi koji prate njihov Serbia Channel na YouTube kanalu. Ono što je najvažnije, ovaj kanal prate i gledaoci u dalekom Japanu koji se spremaju da posete Srbiju. Obojica dugo žive u Beogradu, pogotovo Masahiko Tsuta koji je večeras gost Sputnika. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče svim slušaocima.
Kako ste došli na ideju da napravite ovaj kanal i da svetu, a posebno građanima vaše zemlje, predstavite Beograd i Srbiju?
Prvo, moje ime je Masahiko Tsuka, ja sam inače dugogodišnji novinar i slobodni prevodilac. Pa možda sam ja najmanje bitan, ja sam jedan od suosnivača od troje našeg kanala na YouTube-u Serbia Channel. To smo, dakle, moj kolega Tatsuya Hirano, lektor japanskog jezika na Filološkom fakultetu, i ja smo razmišljali kako da promovišemo više Srbiju japanskim gledalcima, odnosno potencijalnim turistima i svim koji su zainteresovani za Srbiju.
Zanimljivo je da vaš kanal ne prate samo Japanci, a vi zapravo niste mislili samo na japanske turiste. Kada čovjek uđe na kanal i pogleda nekoliko epizoda, jasno mu je da ste mislili i na japanske biznismene koji bi mogli da požele da dođu u Srbiju i da ulože neki novac u zajedničke poslove.
Naravno, za sada japanske firme nisu naročito ulagali. Za sada je bilo nekoliko važnih investicija na srpsko tržište, odnosno za Srbiju, ali očekujemo u narednom periodu više investicija, pa zato želimo makar na indirektu način da pospešujemo investiciju kroz reklamu da ljudi u Tokiju saznaju da Srbija je bezbedna, interesantna, lepa zemlja.
Pored jako zanimljivih klipova koji govore o kulturno-istorijskim znamenitostima Beograda i Srbije, pravite jako zanimljive priče o našim ugostiteljskim objektima. E sad, neko bi možda mogao da pomisli da su to obične reklame za neke restorane, ali čini se da su Japanci, to je i moj utisak iz razgovora sa svim Japancima koje sam upoznala u Beogradu, jako zainteresovani za srpsku kuhinju, iako vrlo malo jedu. E sad, kako ste predstavili ta omiljena mesta naša koji bi mogli da ponudimo japanskim turistima?
Pa prvo, tipične srpske hrane poput sarme, ćevapa i tako da to ne postoje u Japanu, tako da hteli smo najpre da ljudi saznaje šta su sarme, šta je punjer paprika, šta su ćevapi i tako dalje i tako dalje. I to je dakle početak priče. I odabrali smo neke restorane gde može mogu da probaju razne tipične srpske hrane. I pored toga na našem kanalu smo napravili nekoliko priloga o izradi i domaće hrane, recimo ajvara, rakije, vina.
Moram da priznam da mi je najlepša epizoda o pečenju rakije. To nisu sterilne priče. Vi ste otišli u dom ljudi koje poznajete ovde u našoj beogradskoj Borči i tamo ste ispratili ceo proces pečenja rakije i pripremanja hrane u tom danu koji je u stvari nama Srbima veliki praznik, jer rakija se ne peče svakog dana.
Tačno.
Kako je to izgledalo i koliko su uopšte ti naši obični ljudi zainteresovani da vas prime, da vam pomognu da nas predstavite Japancima?
Ma naravno, većina ovdašnjih ljudi voli Japance i Japan, tako da ljudi su vrlo kooperativni i rado su dakle, pokazali kako se pravi i, recimo domaće vino, domaća ajvar i tako dalje.
Japanci mnogo vole praznike, kod vas su stalno neki praznici, pa ste tako odlučili i da predstavite njima naše najznačajnije praznike, pre svega verske.
Da. Imali smo već posebne priloge o pravoslavnom Božiću, Uskrsu i prošle godine smo, nedavno smo emitovali o slavi, svetonikojdanskom koji slavi.
Mislite da ste uspjeli da doprete njih, da im objasnite šta je to zapravo?
Pa pokušavali
smo. To nije baš lako objasniti ljudima koji nisu hrišćani.
Nadam se da smo uspjeli da objasnimo o čemu se radi.
U radu na videomaterijalima, novinarskom, istraživačkom, pomaže vam divna Branka Jović, ona je japanološkinja.
Tako je.
Ona je i voditeljka emisije. Čini mi se da je ona svoj prezenterski rad jako dobro prilagodila japanskom tržištu. Sve je vedro, veselo, baš je izuzetna, moram
upravo
da
tako.
Koleginici
upravo
udelim
tako.
Kompliment.
Bez njenog šarma ne može, ne bi postojao naš kanal.
Koliko vam je važno da je neko od Srba uključen u ovaj projekat?
Dakle, uglavnom radimo Tatsuya, Branka i ja, znači nas troje od planiranja pa do montiranja i objavljivanja, sve to radimo nas troje, ali svakako ad hoc tražimo saradnju od ovdašnjih Japanaca, ali i od ovdašnjih Srba, to jest Beograđana.
Povod za vaše večerašnje gostovanje u Sputniku je Međunarodni sajam turizma koji se trenutno dešava u Beogradu. Ja sam bila tamo poslom i utisak mi je da ipak najveći broj ljudi za putovanja se odlučuje preko interneta. Dakle, vi ste odebrali mediji 21. veka. Ko su zapravo ti japanski turisti koji mogu i koji dolaze u Beograd i Srbiju?
Nažalost, još uvijek situacija oko zaposlenih u našim firmama nije drastično izmenjena. Iako u velikim firmama, naročito sada, imaju duži odmor. U odnosu na, recimo, pre 20-30 godina.
Znači, a koliki je odmor, kažite nam? Koliko je godišnji?
Pa u velikim firmama, recimo, u kontinuitetu može uzeti maksimalno 10 dana, recimo maksimalno do 2 nedelje. A godišnje, pa šta ja znam, puta 2 ili tako nešto. Ali ono, kada je turizam, odnosno turistički aranžmani su, kad su pitanje turistički aranžmani, pa onda još uvijek onaj klasičan stil je važeći. Znači, za što kraći odmor, da što efikasnije da se koristi za više lokacija. Znači, važi onaj klasični tip, recimo Beč, Budimpešta i Prag za 7 dana. Tako nešto. Znači, nama uglavnom ne odgovara je duži boravak u jednoj lokaciji.
U pripremi za ovu emisiju shvatila sam da Srbija ima jedan veliki adut da dovede turiste iz Japana, a to su zapravo prostori, odnosno građevine koje su pod zaštitom UNESCO.
Upravo tako. Zahvaljujući dve popularne emisije, TV emisije u Japanu, sada svetska baština, svetska baština pod zaštitom UNESCO, se smatra kao kriterijum za uspješno putovanje. Znači, Srbija ima potencijal u manastirima Sopoćani, Studenica, kao i Felix Romlijana kod Zaječara.
I na Kosovu, naravno.
I na Kosovu, naravno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi slušate Radio Sputnik. Moj gost večeras je Masahiko Otsuka, čovjek koji na najlepši način dalekom Japanu i celom svetu predstavlja kulturu i tradiciju Beograda i Srbije. Vi u našoj zemlji živite sada punih 30 godina. Slavite 30 godina Balkanijade, tako ste rekli. A zapravo ste studirali francuski. Kako ste se uopšte obrali u Srbiji?
Mladost u ludostu, jednom reću. Dakle, chteo sam da postanem profesor francuskog u Tokiju, ali zbog konkurencije, a i iz drugih razloga sam odustao. Tada sam smatrao da sam ipak jezičar, to jest brže bih u odnosu na prosječne Japance, hteo sam, to jest mislio sam da brže naučiti ovaj drugi jezik i odabrao sam drugi jezik, a to je bio srpsko-hrvatski. I drugu zemlju sam odabrao, to je bila Jugoslavija.
Gde ste prvo došli?
Prvo u Beogradu. U stvari, prvo sam kroz Grčku, prvo sam putovao po dve nedelje po Grčkoj, pa onda Bugarskoj i došao sam u Makedoniju, pa onda Kragujevac, Niš i konačno u Beograd.
Šta vas je to privuklo u našem gradu?
Tadašnja Srbija, to jest Balkansko poluostrvo, je bila, a neki način, mislim, nemojte pogrešno shvatiti, meni se činio da je to kao egzotika. Jer vidio sam, znao sam već kako izgleda Pariz, Rim, Berlin i tako dalje. Dakle, zapadna kultura je meni i već prilično poznata. Ali i na Balkanskom poluostrvu se vidjelo nešto što smo već izgubili odavno pre drugog svjetskog rata ili kroz novi stil života kroz 50. i 60.
Na tome možemo da zahvalimo pre svega našem siromaštvu, rekla bih. Još uvijek
ja
postoji.
Ne bih rekao, dobro.
Da li još uvijek vidite tu egzotiku u Srbiji?
Sada u velikim gradovima sve se gubi i ljudi više nemaju mnogo vremena za druženje. Nažalost, dakle, sada sve gradski život u Srbiji i se približava onom stilu koji se vidi na zapadu i u razvijenim zemljama.
Šta vas je privuklo kod Srba? Znam da ste jedno vrijeme bili oženjeni jednom Srpkinjom, pa ste negdje izjavili da ste zapravo imali sjajnu priliku da iz drugog ugla sagledate Srbiju.
Da. Ok, jezik sam već, kad sam se oženio, pa već sam savladao, to jest naučio sam jezik i savladao, ali ipak u braku, zahvaljujući mojoj tadašnjoj ženi, video iz drugog ugra, to jest iz insajderskog ugra, a sam video malo i ušao sam, mogao sam da uđem u dubinu, dakle, vašeg mentaliteta, čini mi se.
Ali ste ipak pobegli od te egzotike.
Volens, nolens, hteo ili ne.
Radili ste i još uvek radite za japanske novinske agencije. Radite kao koordinator različitih događaja koji povezuju naše dve zemlje. Kao prevodilac, naravno, i u tom poslu imate veoma, veoma bogatu karijeru. Čula sam da ste Delija, da ste prisustvovali, za nas koji navijamo za Crvenu zvezdu, jednom od najvažnijih istorijskih događaja, a to je 8. decembar 1991. kada je Zvezda postala klubski šampion sveta. Vi ste se obrili u tom trenutku u Japanu.
Slučajno, da. I dakle, nisam službeno išao odavde do Tokija povodom te utakmice, nego slučajno sam sebi priuštio odmor u svom zavičaju i tada sam saznao, to se sjetio sam se da će doći Zvezda povodom Toyota Cupa, to jest te utakmice, te legendarne utakmice, i zvao sam Fudbalski savez Japana i tako sam, dakle, insistirao da budem prevodilac na pres konferenciji posle utakmice. I tako je bilo.
Jeste od tada vezani za Zvezdu i dalje navijate za naš klub?
Naravno. To je, ta utakmica je ostavila takvu impresiju, pa tako da i dalje. Sada je prošlo više od 20 godina, jel? 28 godina. 27 godina prošlo, ali i dalje ostanem kao navijač Crvene zvezde.
Mnogo lepi projekti između Srbije i Japana proistekli su iz činjenice da je Srbija jedna od prvih zemalja u svetu koja je počela da prikuplja finansijska sredstva kao pomoć kada je vašu zemlju zadesio užasan zemljotres i tsunami. Japanci to nisu zaboravili. Kako to objašnjavate? Zašto mi Srbi toliko volimo Japan? Da li se tu radi o tome da mi zapravo volimo ono što mi ne možemo da postignemo? Jer vi ste vredni,
radni, imate veliku svest o očuvanju porodice, što se kod nas prilično gubi, imate i veliku svest o očuvanju prirode. Gde je suština te bezrezervne ljubavi Srba prema Japancima?
Pa, to možda vi bolje znate. Ali svakako, dakle, meni još uvijek je donekle enigma, ali svakako, zahvaljujući tome mi živimo, mi beogradski Japanci možemo živjeti bez brige u ovom gradu, Beogradu.
Jeste imali neko negativno iskustvo uopšte na ovim našim balkanskim prostorima kao Japanac?
Naročito ne. Skoro nikada nisam imao neko loše iskustvo. Zbog toga što sam Japanac, ne.
Vi imate i veliki ratni staž, da tako kažem. U vreme zvezdinog igranja u Tokiju vi ste zapravo došli da se odmorite od silnog terena po ratištima i zapravo ste bili u misiji da prave informacije o ratu koji nas je tada zadesio prenesete u Japan. Također ste i u vreme NATO bombardovanja, iako ste mogli lepo da se spakujete i preko Budimpešte odete, ostali u Srbiji. Slali ste izveštaje za japanske medije. Zašto ste ostali?
Ovako, prvo, nesrećna koincidencija je da kad sam naučio jezik, pa onda je počela ona nesrećna situacija 1991. I tada su razne japanske novinarske TV, novinske agencije i TV kuće su tražile da tražile svog koordinatora, odnosno prevodioca. I to je bio početak moje karijere. I 99. isto tako već 8 godina sam se bavio tim. I tada sam već 99. već 8 godina, sa 8 godina iskustva, a već sam bio duboko u novinarskom svetu, tako da sam ostao da budem izveštač za jednu televiziju u toku bombardovanja.
E pa baš vam hvala, pošto su gledaoci u Japanu znali šta se ovde dešava. To smo videli i zahvaljujući vašoj diplomatiji koja je bila vrlo aktivna i tokom rata 90-ih i kasnije tokom bombardovanja. Kakve su sada te veze? Da li još uvek imate dodirne tačke sa agencijom vlade Japana? Da li znate kakvi se projekti dešavaju? Dužna sam da pomenem da je Japan zemlja koja je najviše novca dala našoj zemlji u obnovi nakon rata.
Faza, dakle, bez povratne pomoći je već davno prošla i sada, dakle, agencija japanske vlade uglavnom rade na tehničkoj saradnji i saradnje stručnjaka za određene oblasti. Ali i sada već vlada i mi, obični Japanci, beogradski, očekujemo da će se razvije biznes, odnosno razmena na planu biznesa to u privatnom sektoru.
Znam da naša vina su već, zahvaljujući tim vezama, stigla na japansko tržište i da su se mnogo dopala vašim sunarodnicima.
I malina isto.
I malina je stigla. Da. E, to je lepa vest.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi slušate Radio Sputnik. Moj gost večeras je Masahiko Otsuka, čovek koji na najlepši način dalekom Japanu i celom svetu predstavlja kulturu i tradiciju Beograda i Srbije. Jako je zanimljivo pratiti oficijalnu stranicu na Facebooku ambasade Japana u Srbiji, zato što iako je taj program bespovratne pomoći prošao, ne prođe ni jedan mesec da ne bude zabeležena jedna mala donacija, tako je nazivaju u vašoj zemlji, a nama je to zapravo jako, jako velika donacija, iako nije reč o velikom novcu. U pitanju su 10, 20, 30, 50 hiljada evra, ali to su kola hitne pomoći za neke zabačene predele na jugu Srbije, obnova škola. Šta pokreće te ljude? Jel to deo japanske tradicije da se pomaže kao kod nas hrišćana nekome koga uopšte ne poznaješ, da samo Bog vidi, ili postoji ipak neki cilj u svemu tome? Je li to ipak neki deo posla?
Ma, mislim, religija je najmanje bitna u toj priči. Ne preferiramo određenu religiju ili vernike, nego podjednako želimo da tretiramo. I onaj razvoj i lokalne sredine je jedan od bitnih faktora, tako mislimo. Mislim, japanska vlada sada se smatra da je podjednaki razvoj i lokalne sredine vrlo bitan. I zato uglavnom sada prošle ovaj period velikog projekta, ali još uvijek ono subjekat lokalne samouprave je predmet za tako reći malu donaciju.
Divno, hvala vam. Kad ste pomenuli religiju, pomislila sam, pošto svi Kinezi koji žive u Beogradu, oni imaju srpska imena. Vi ste Japanac koji nema srpsko ime, jesu vas terali da se krstite?
Nisam imao neki, nikad nisam imao neki pritisak da budem hrišćanin. Ali eto, neki su se već prekrstili pre skrapanja braka sa domaćim partnerom. Ili
bili su primorani.
Pa ja, što se mene tiče, nisam.
Primetila sam, uživam u vašim emisijama, zato što,
hvala,
pored toga što se radi o jednom izuzetno profesionalnom novinarskom radu, vidi se da ste vi čovek koga naša kultura jako interesuje. Vaša epizoda o obnovljenom Narodnom muzeju je najbolji prilog o Narodnom muzeju koji sam ja videla na televiziji.
Hvala lepo. Dakle, za godinu i po koliko imamo ovaj kanal, pa već do jutros imamo 90 objavnih priloga sa registrovanih gledalaca 1695 i 167.000 zbirnih pregleda. Pa to zahvaljujući svim gledalcima i naravno je zahvaljujući podršci naših prijatelja. Između ostalog moramo spomenuti da imamo podršku od strane Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta.
To je baš lepo. Kako mogu da vas nađu oni koji su zainteresovani da se predstave u vašoj emisiji? Mislim tu pre svega na institucije u celoj Srbiji, recimo Tršić, područja koja su jako važna za našu istoriju i kulturu. Oni mogu vas kontaktirati i preko Facebooka, pretpostavljam.
Naravno, naravno. I na samom YouTube kanalu ispod ekrana u rubrici i imamo mail adresu, tako da slobodno. Mislim, svaki predlog sa srpske strane nama je dobro došao.
Vi prihvaćate i predloge ugostiteljskih objekata koji su naravno dovoljno dobri da se nađu u turističkoj ponudi Beograda.
Da, za sada smo se ograničili za beogradski region, a izuzev nekoliko priloga o Prijepoljskom regionu sa manastirom Mječeva i Novom Sadu, a i Golubac, o Golubcu smo napravili, ali i svakako svaki region je zanimljiv koliko ja znam, pa tako da nama je dobro došao svaki predlog od svih strana srpskih regiona.
Još bih malo da govorimo pred kraj o različitosti između Japanaca i Srba. Hoću da mi kažete, pošto stalno govorimo o tome koliko su Japanci različiti, koliko su drugačiji u odnosu na nas, koje su to naše sličnosti? Verujem da ipak ima stvari koje nas povezuju i u kulturi i u karakteru naroda, ako to može tako da se kaže. Pa recimo, koliko smo, Japanci deluju kao vrlo zatvoreni, ali kada malo zagrebete, oni se ipak otvaraju, ne baš kao mi Balkanci, ali recimo, da li je to možda jedna od sličnosti?
Ok, dakle, pa svaki Japanac kada putuje po Balkanu, pa onda se iznenađuje gostoprimljivosti i domaćina, ali i mi delujemo možda malo zatvoreniji, ali opet i mi imamo slični mentalitet, dakle gostoprimljivost. To je verovatno najsličnija stvar među Srba i Japanaca, po mom mišljenju.
Vi ste nedavno bili u Japanu, poslom, ali ste iskoristili priliku da vidite vašu rodbinu i prijatelje. Kažite mi, koliko je problem amerikanizacija Japana? Ona se osjeća mnogo u ovim mlađim generacijama, zahvaljujući američkoj popularnoj kulturi. To možemo da vidimo i u japanskom filmu, i ako odemo tamo, vidimo da to dosta liči i da Tokio jako puno liči, recimo, na Njujork. Da li to smatrate problemom? Vidim da su se neke škole u Japanu otvorile za studente iz Evrope kako bi se pokupili malo i drugi uticaji kada je u pitanju isključivo popularna kultura.
Pa mislim, životni stil posle 45. u Japanu skroz je promenjen. I kroz 50. 60. dakle, mislim, ne kažem da je to potpuno, ali u dobroj meri i naš život je amerikanizovan. Tako da, ja sam se rodio 1964. znači posleratna generacija, naravno, tako da ja sam se već od malenih nogu navikao na takav stil, moderni stil života. I ne vidim tu neki problem. I naravno, McDonald's, Madonna i hollywoodski filmovi i tako dalje, to je deo svakodnevnog života, kao i u Beogradu.
Ali vi se iz Srbije protiv McDonald'sa borite ćevapima na vašem YouTube kanalu?
Pa, konzumiram ponekad i McDonald's, recimo, četiri, pet puta godišnje. Tako da nisam naročito protiv McDonald'sa, ali opet... moja preferencija su ćevapi.
Moram na kraju da vas pitam, kao novinara pre svega i kao Japanca, kako će se završiti rusko-japanski spor oko Kurilskih ostrva? Meni je jako zanimljivo, kao nekome iz Balkana ko stalno živi na ivici nekakvog sukoba, da gledam kako se u tom sporu u posljednje dve godine govori nešto što je u svetu velikih tenzija uopšte potpuno nezamislivo. I predsjednik vaše vlade i predsjednik Putin nekoliko puta su rekli da postoji mogućnost da spor bude završen tako da Japan i Rusija zajednički ulažu u ta ostrva. To bi bio zaista presedan u istoriji naše civilizacije. Šta mislite o tome i koliko se uopšte, pošto mi prenosimo sve te vesti kao globalna stanica Ruske federacije, šta običan Japanac zna o tim Kurilskim ostrvima? Je on na njih gleda kao što mi recimo gledamo na naše Kosovo i nema šanse da ga damo?
Nažalost, zvanični stav Tokija je još uvijek tvrd. Tako da političari, to su vlada želi da svede na teritorijalni problem. Ali svakako, ja lično mislim da postoji prostor za kompromisno rješenje. Znači, predlog o zajedničkom korišćenju u ekonomskom planu, to ja lično mislim da je to dobar predlog. I svakako političari i u Moskvi i u Tokiju moraju naći neko kompromisno rješenje.
Ja svaki put kad čitam te vesti i kad gledam te fotografije, to su vrlo strme obale tih Kurilskih ostrva, razmišljam o tome čemu toliki sukob kad nema plaže.
Pa ribolov je ipak i teritorijalno more i pravo na ribolovstvo, to je velika stvar, koliko ja znam.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Puno vam hvala što ste večeras bili gost Sputnika. Mi ćemo naravno uz tekst iz ove emisije koji će biti na našem portalu okačiti i videoklipove sa kanala Serbia Channel kako bi naši gledaoci, odnosno čitaoci, mogli da vide kako to izgleda, a nadam se i da će naša japanska redakcija u Tokiju prevesti našu emisiju da malo pomognemo u promociji naše zemlje.
Hvala lepo.
Puno vam hvala što ste bili gost Sputnika.
Hvala vama, doviđenja.
Vi ste slušali Sputnik intervju. Moj gost večeras je bio Masahiko Otsuka, čovjek koji na izuzetan način dalekom Japanu i celom svetu predstavlja kulturu i tradiciju Beograda i Srbije. Moje ime je Senka Miloš. Ovu emisiju tonski su realizovali Zoran Nergić i Srđan Milovanović. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.